Amar urte, ziklo bat. Amar urte euskaldunon ahotsa isilarazi zutela. Amar urte euskarari kalte egin ziotela. Euskal gizartea baitu zutela. Guzi hori zertarako, deusetarako. Berriz ere gizarte oso bat, hizkuntza bat kriminalizatzeko, hizkuntza bat ezestatzeko isilarazi dute. Garaian, sentitutako berritakoa berriro ere etortzen zait burura, zer nolako injustizia sentitu nuen, bainan sorpresarik gabe. Zori gaitzez, oso ekoak ziren horrelako ekintzak euskal gizarteak sortu tresnen kontra. Zori gaitzez, egin eta egin ihatiarekin gauza bera egin zuten. Egunkariaren kontrako erasoa oso molde pertsonalean bizi izan nuen, sakonki eta indignazio handiarekin. Baina, orduan, euskal gizartearen erreakziorako gaitasuna inoiz baino sendoagoa eta azkarragoa izan zen. Egunkaria etxi eta bi egun geroago, milaka eta milaka herritar bildu ziren Donostian, kontseiluak deitu manifestaldian. Dinamikak piztu ziren eskuin eta ezker, eta herri mugimenduak gizarteak berak bere egin zuen egunkariaren auzia. Aktibazio sozialak eskenitako babesa gakoa izan zen. Ni ere Donostian izan nintzen, eta inoiz baino indartsuago sentitu nintzen. Masa eta anistasunak eramaiten ninduen eta gaur ahotasunez errandezaket ni ere han nintzela. Frankismoa edo irainaren amaikako atentatuak bezala, egunkaria etxi zuten eguna gure oroimenean gelituko den eguna da. Itxiera baino ondoren sortu elkartasun dinamika, herri oso baten sostengoa, aktibazioa da, erantzuna da, memorian gelituko zaiguna. Bai, gizarte oso bat kalera atera zen, masiboki, elkartasuna adiraztea eta elkartasuna baino gehiago bere asajea erakustea. Egunkariaren itxiera kolore guzietako jendeak ariketan ikusteko aukera izan zen, benetan argazkian hitza. Egunkariak zein afera honetan epaitu diren lagunek gizarte oso baten sostengoa jaso dute hasieratik, eta sostengo hori ez da indargabetzen joan. Nahitara euskara eta terrorismoaren arteko amalgama egin nahi izan zuten, hots dena dela eta teoria zabaltzeko aitzaki paregabea izan zen, eta horren garai ilun batzuk gogora ekartzen dizkigu, euskaraz hitz egitea debekatzen zitzaigun garaia hain zuzen ere. Zuri gaitzez egunkariaren aurka egindako erasoa etzen eraso isolatua, ez estrategia oroko jagoa baten barnean plangintzatua zen ekintza bat baizik. Hor ditugu, aekaren aurkako auzia, ikastolak, elkar, jakin eta nola ez Martin Ugalde parkean egindakoa. Euskararen alde ziarduten erakundeen aurka egindako erasoak ugariak izan ziren garai horretan. Erasoak ez ziren nola nahi egin, xede argia zuten euskalgintza kriminalizatzea alegia. Eta denbora pasabara praktikak aldatu badira ere gaur egungo panorama ez da hobea. Euskara erasotzen segitzen da. Krisiaren aitzakiaz, laguntzak murriztuz eta edabide handana estera behartuz, edo eta berrikitan egozein ipar euskal herrian, ezkuntza alorrean erabaki lahiak hartuz. Nola ez aipar erten ezkuntza erreforma, edo eta prefetak endaiako ikastola berriarekin bideratu nahi izan duen debekua. Epoka desberdina baina erasoak ez dira eten. Euskararen eta euskarazko hezkuntzaren kontrako erasoak bata bestearen atzetik datoz, atzera pauso larriak gainera. Eta konponbideak badira. Lehenik eta behin, kanpo eskusartzerik gabeko hizkuntza politika behar dugu. Bertatik kudeatua eta ez beste estatu baten erabakien menpedena. Bestetik, euskarari estatu segokia eskaini bertzaio, berezkoa, ofiziala, lehentasunezkoa eta, bestalde, ezagutzaren unibertsalizazioa bultzatu behar da. Hizkuntzak nortasuna, izaera, pentsamoldea sortzen duen einean landiak potentziala bilakatzen da boterea duenarentzako. Oso ongi ulertu zuen Orwellek eta 1984 liburuan pentsaera kritikoa ekiditzeko hizkuntza ofizial berri bat sortzen du herri utopikoaren gobernuak. Helburua pentsaera ofizialaren aldeko hizkuntza sortzea da eta pentsaera heterodoxo edo kritikoak saiestea. Hizkuntza baten jabardura guziak ezabatuz. Estatuaren eragina indartuz doa, oroak esan ez daiteken zerbait ez daitekelako pentsatu, behintzat luzeran. Orduan, askatasunaren kontzeptua barneratu ote dezakegu, hitza izagutzen ez badugu. Big Brother is watching you.